Ginpadayag, Kapitulo 3.
Isurat iningadto han anghel han singbahan na Sardis. Amoy ni antugon ti kanghaiya nga may adapito nga Espiritu han Dios, ngan pito nga mga bituon.
Maaram ako han imo ginbubuhat, maaram ako nga nahibantog ka nga buhi ka, bisan kun hapagkatinuod patay ka na. Sanglit panway puhay ngan pakusgaan na hibibilin pa didahai mo. Base diri may nayon kahing kamatay. Kay hinsabutan ko nga an imo mga ginbuhat diri pahingpit hatubangan han Dios. Panumdumhan igintudduha imo ngan han imo hinbatian. Pagsunda ini ngan bayaayan imo mga sala. Kun diri ka magmata, mapakada ako sugad hing kawatan ngan diri ka nga ni masabutan taknahan akon pagabot. Kundi an ibaha iyo dida Sardis waray magdumit han ira mga bado. Maupod kamu ha akon ngan magsusulot kamu hinbusag nga bado. Tungod kay mga takusman kamu. Adton makakaputan pagdaragan, magsusulot din sugad hini nga busag nga bado. Ngan diri ko paparaon an ira mga ngaran dito han basahanan mga buhi. Hatubangan han akon amay ngan han iya mga anghil. Ipapasangyaw ko hadayag nga hira akon mga sakop.
Kung may ada kadurunggan, pamatihan igsisiring ang Espiritu nga tuhan mga singbahan.
Isurat iningad tuhan anghel han singbahan na Philadelphia. Amoy niyan tugon ti kang haiya nga baraan ngan matuod. Nakaputihahan yawi ni David, ngan kun mag-abrihyahin purta, waray gud makakasada, ngan kun sadhan niya, waray na makakaabri.
Maaram ako han imo ginbubuhat, maaram ako nga may ada kagutiay nga gahom. Nagsunod kahan akon pagturunan ngan tinmapod kaha akon. Nagabri ako himporta ha imo atubangan nga diri masasadhan hin iba. Adto nga hugpo nga sakop ni Satanas, adto nga mga buwaon nga napakahudiyo. Pakakadaon ko hira ha imo atubangan ngan paluludhon ko hira ha imo tiilan. Makakasabot hira nga nahigugma ako ha imo. Tungod kay gintipigan mo manan akon soguhin pag-ilog, akon taliwat ikaw pananalipdan ha panahon ng kasamukan nga maabot ngan niya kalibutan, hapagsurihan mga tao din niya tuna. Hadiri maiha mapakada ako, bantayihin maupayan imo mga butang, basi waray makaagaw ha imo han upa han imong pagdaragan. Adton makadaog, hihimoon ko nga harigi, didahan templohan akon Diyos, ngan dirigod hiya mabaya tugto makatapusan. Igsusurat ko didaha iya ang ngaranhan akon Diyos, ngan ang ngaranhan syudadan akon Diyos, ang bago nga Jerusalem nga malusad tikang halangit, tikang han akon Diyos. Igsusurat ko liwat didaha iya ang akong bago nga ngaran.
Kung may adak kadurunggan, pamatihan igsisiringan Espiritu nga tuhan mga singbahan.
Isurat iningad tuhan anghel han singbahan na Laodicea. Amo ini ang tugong tikang han amen. An kasasarigan ngan matuod nga saksi nga amo ang tikangan han nga tanan nga ginhimo han Dios.
Maaram ako han imo ginbuhat, maaram ako nga diri ka mahagkot, diri ka mandiwat mapasok. Karuyag ko unta nga mahagkot o mapasokala. Kun ditungod nga palabanhod ka manla, diri mapaso nga diri liwat mahagkot, ibubugok ko ikaw. Nasa ring ka, riko ako ngan maupay iton akon kamutangan. May adakuhan nga tanan nga gingkikinahanglan. Kundi diri ka maaram han imo makaluluoy ngan makapapaid nga kamutangan. Kablas hubo ngan butaka. Nagsasagdon ako ha imo nga pumalik ka ha akon hinbulawan. Pura good nga bulawan. Basi magriko ka. Palit liwat hinbusag nga panapton nga igbabado mo ngan itatabon han imo makaarawon nga pagkahubo. Palit liwat hinbulong han imo mga mata. Basi ka makakita. Ginbubusaan ngan ginkakastigo ko adton akon hinihigugma. Pagmatado ngan bayae an imo mga sala. Pamati, natindug ako ha porta nga nagtutuktok. Kun may ada makabatihan akon tingog ngan magabrihan porta, masulod ako han balay ngan makikigsaro ako ha iya, ngan matang kahiya upod ha akon. Adton makakaputan pagdaragan, tatagan ko hiya han katungod hin paglingkod sapit ha akon. Dibdohan akon trono sugad nga nagmadaugon ako. Nganya na nalingkod sapitan akon amay dibdohan iya trono.
Kung may adak kadurunggan, pamatihan igsisiringhan Espiritu nga tuhan mga singbahan.